Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Refleksije možete slušati drugi, završni deo teksta Ive Draškić-Vićanović, Epagogija i problem relacionizma u Platonovom Hipi i Veće.
Platon je uspostavio neku vrstu jednačine između onoga što istinski jeste i onoga što objektivno jeste. Prema njegovoj logici, objektivitet garantuje istinsko postojanje. Primenjeno na prostor aksiologije, to znači da objektivitet garantuje, kantijanskim terminima rečeno, opštost i nužnost važenja vrednosti. Obavezujuća snaga vrednosti, njen poziv na opšte i nužno priznavanje i poštovanje, utemeljeno je u objektivnosti njenog postojanja. Da bi imala obavezujuću snagu, vrednost ne sme ni na koji način zavisiti od svesti subjekta. Vrednost mora imati čvrsto ontološko-objektivno uporište da bi uopšte bila vrednost. Aksiološki status nekog entiteta čvrsto je povezan sa ontološkom objektivnošću. Jedino takav čvrst ontološki status mora imati svaka vrednost pa i lepota. Njen aksiološki dignitet uslovljen je ontološkim prema Platonu. Ova platforma, princip objektivnog fundiranja vrednosti, ontološki objektivizam, objektivni realizam, kao uslov aksiološkog antirelativizma i filozofskog etabliranja vrline i lepote, jeste jedan od aksioma Platonove filozofije. Dakle, Platon uočava suštinsku vezu između lepote i izgleda, anticipirajući time modernu perspektivu, i pomoću pojma izgleda uspostavlja relaciju između lepote i čovekove svesti. I to je ono što Platona zbunjuje kada je u pitanju kako ontološka, tako i vrednosna dimenzija lepote. Ceo Platonov argumentativni hod u prilog tezi da prikladnost čini da stvari samo izgledaju lepe, a ne i da budu lepe, je prilično neubedljiv i mislim jedan od najslabijih u dijalogu Hipija Veći. Očigledno je da on umeće ovaj neuspeli argumentativni lanac da bi napravio distinkciju između bića i izgleda i da bi stigao do pojma korisnosti, koja je u ovom kontekstu podvarijanta prikladnosti i usmerena je na istinsko biće stvari, a ne na njihov izgled. Lepe su one oči koje zaista imaju moć viđenja, pa su korisne za gledanje, a ne one koje samo izgledaju da takvu moć imaju, što bi prema Platonovom nedovoljno argumentovanom stavu bila funkcija prikladnosti. Drugim rečima, Platon distingvira između prikladnosti i korisnosti na osnovu ontološke težine koju poseduje stvar na koju su usmerene, samo izgleda ili stvarno jeste. No kategorija korisnosti opet dovodi pojam lepote u relacionistički ćorsokak. Lepe su oči koje su korisne za gledanje. Telo je lepo za trčanje ili za rvanje. Uvek za nešto, uvek usmereno na neki cilj, uvek u relaciji prema nekoj svrsi. I sve životinje razvija svoju ključnu misao Platonov Sokrat. Lepog konja, petla i prepelicu, svu opremu, kola, morske brodove i troveslarke, sve instrumente za muziku i ostale umetnosti, i ako hoćeš običaje i zakone, gotovo sve to nazivamo lepim na isti način. U svakome od njih gledamo kako je prirodno postalo, kako je izrađeno i kako je postavljeno. I lepim zovemo ono što je korisno, i to onako kako je korisno, za ono zašto je korisno i onda kada je korisno. A ono što uopšte nije tako korisno, ružno je. Ovo je finale epagoškog postupka u Hipiji Većem, koji počinje već sa prvim hipijinim odgovorom na pitanje šta je lepota, lepa devojka. I Sokratovim nabrajanjem raznovrsnih entiteta, koji s jedne strane relativizuju hipijin odgovor, ali s druge čine relevantan skup bića i stvari, skup koji nije nasumičan i slučajan, kao što možda može izgledati, već vrlo pažljivo odabran da se sprovede epagoška metoda i pronađe ono svojstvo ili princip koji je svim pobrojanim entitetima zajednički i da se na kraju postupka definiše traženi pojam. No pronađeno svojstvo, odnosno princip opšte prisutan i zajednički svim nabrojanim lepim entitetima, prikladnost, prilagođenost svrsi i korisnost, odgovarajuće biću, a ne izgledu, pokazuje uvek iznova sebi imanentan relacionizam, koji posredno u Platonovom i uopšte antičkom sistemu mišljenja vodi relativizmu. Ako je telo lepo za trčanje ili za rvanje, imanentna mu je relacija prema nekoj svrsi koja otvara i problem relativnosti, jer je sasvim očigledno i samorazumljivo da ako je telo lepo za ovo ili za ono, nije lepo apsolutno i po sebi, bez obzira na kontekst i bez obzira na usmerenje ka određenoj svrsi. To je prema mom mišljenju pravi razlog zbog kojeg Sokrat obara i ovaj svoj odgovor na pitanje šta je lepota. Odgovor koji se iskristalisao kao plod epagoške metode, crvene niti dijaloga, korisnost kao uža varijanta prikladnosti, koja s jedne strane imuna na sme relacije ka svesti subjekta, izgled, ali s druge i sama zapada u relacionistički ćorsokak usmerenosti na neku svrhu, čime se otvara i ponor platoničke aksiologije relativizam. U daljem toku dijaloga Platon, kao i uvek, sa neverovatnim sluhom za svaki najsitniji detalj koji je ostao neispitan, stavlja upitnik i na aksiološki status same svrhe kako je usmerena korisnost, onog za šta je nešto korisno. Sasvim konkretno, ako je telo lepo za trčanje, postavlja se pitanje i same vrednosti trčanja kao svrhe u ovom primjeru. Zaključak koji se mogao anticipirati na osnovu samog načina na koji je pitanje postavljeno je sledeći. Stvari koje su korisne za činjenje nekog zla nisu lepe i ne mogu biti lepe. Drugim rečima, da bi bile lepe moraju biti korisne za neko dobro, odnosno i sama svrha ka kojoj su usmerene mora biti vrednost. Plod ovog argumenta je pojam ofelimon koji podrazumeva korisnost sa dobrom svrhom. Utvrdivši nužnost i ovog momenta zarad potpunosti određenja lepote, Platon jednim udarcem ruši sve što je do tada izgradio. Pošto prema gornjem argumentu ispada da je lepota uzrok dobra, što podrazumeva različitost uzroka i onog što je uzrokovano, to ne može stajati nikako, jer antička grčka kulturno-filozofska paradigma kalokagatija podrazumeva jedinstvo dobrog i lepog. Iz savremene perspektive ovaj rušilački Platonov argument je pod velikim upitnikom. Iz antičke pak on je samorazumljiv i neoboriv. Sam kraj dijaloga i određenje lepote, kome je posvećena završnica Hipije Većeg, otvara novu perspektivu, koja anticipira vekovima unaprijed ideju zasnivanja moderne estetike. U prethodnom toku dijaloga naznačenom čarkom između Sokrata i Hipije na temu distinkcije između izgleda neke stvari i onoga što ona uistinu jeste. Ta nova perspektiva je uspostavljanje relacije između lepote i čovekove svesti. Problem relacionizma Platonu iskrsava ponovo, ali sad uzima drugi pravac. Nije više u pitanju relacija prema svrsi, telo lepo za trčanje, za rvanje, kutlača i lonac za kuvanje itd., već relacija prema subjektivnoj svesti, odnosno ovde sasvim konkretno relacija prema čulima vida i sluha. Poslednji odgovor na pitanje šta je lepota daje Sokrat i najavljuje ga sa entuzijazmom. Kaže da misli da je upravo nešto dohvatio. A dohvatio je sledeću definiciju. Lepo je ono što nas čini radosnim, odnosno ono što donosi zadovoljstvo. Ne mislim na svaki užitak, precizira Sokrat, već samo na užitke slušanja i vida. I lepi ljudi i svi uresi i slike i kipovi privlače nas kad ih gledamo, ako su lepi. Isto to prouzrokuju lepi zvuci, muzika, govori i priče. Ovo je mesto koliko interesantno, toliko i značajno. Platon već ovde objedinjuje dela likovne umetnosti sa poezijom, retorikom i muzikom i sa ljudskim telima. Dakle, pre dijaloga država i pre čuvenog objedinjavanja likovnosti i poezije kategorijom mimezisa, imamo i ovde, u Hipiji Većem, konstataciju da su svi pomenuti entiteti lepi. Drugo vredno pažnje je izdvajanje takozvanih viših čula, vida i sluha. Sva ostala čula i čulna zadovoljstva su inteligentno i suptilno sklonjena u stranu. Ne bi bilo onoga ko nas ne bi ismejao da kažemo da jesti nije prijatno već lepo i da prijatno mirisati nije prijatno već lepo, kaže Platonov glasnogovornik Sokrat. A što se tiče ljubavnih naslada, svi bi se borili protiv nas za to da je to nešto najprijatnije, no to treba činiti tako da niko ništa ne vidi, pošto je to gledati nešto najružnije. Ostaju dakle samo zadovoljstva u gledanju i slušanju za koje se može tvrditi da su lepa. Treće važno u ovom argumentu je skretanje pažnje na lepotu koja se ne obraća telesnim čulima. Zar ćemo i za lepe običaje i zakone Hipija reći da su lepi zato što su prijatni sluhu i vidu, ili oni pripadaju nekoj drugoj vrsti? U ovom kontekstu interesantno je otvaranje prostora za neku drugu vrstu čulnosti. Moglo bi se možda ispostaviti da zakoni i običaji nisu izvan spoznaje sluha i vida, kaže Platon. No to je posebna tema za drugu vrstu analize. I najzad Platon i ovde sprovodi epagogiju, traži opšte i zajedničko u nabrojanim lepim entitetima, ali traženje zajedničkog imenioca ide drugim smerom, smerom prema svesti posmatrača, odnosno uže prema čulima vida i sluha. Produkt ovog drugog smera sprovedene epagogije je konstatacija da je svim nabrojanim lepim entitetima zajedničko to što se obraćaju svesti čovekovoj i izazivaju zadovoljstvo čula vida i sluha. Prikladno korisno, korisno za dobru svrhu, pojavili su se kao produkti epagogije koja je sprovedena na strani objekata u traganju za opštim i svemu zajedničkim kvalitetom kao pobrojanim entitetima pripadnim inherentnim svojstvom. Sada na kraju dijaloga, epagogija istražuje šta je to opšte i svim pobrojanim entitetima zajedničko čime oni izazivaju zadovoljstvo čula vida i sluha, što znači da se epagogija sprovodi u smeru ka subjektu, odnosno prema čovekovoj svesti. Dakle, u hipi i većem mogu se pratiti dva smera epagoške metode. Jedan koji traži opšte i zajedničko na strani predmeta, kao inherentno svojstvo predmeta, koje je objektivno, i taj smer epagogije stiže do prikladnosti, korisnosti, smešta u kontekst, utvrđuje nužnost smeštanja u kontekst, otkriva problem relacionizma kroz objekte i na strani objekta utvrđuje nužnost relacije prema nekoj svrsi. Na taj način posredno stiže do relativizma, jer sve ono lepo za neku svrhu ne može biti apsolutno i po sebi lepo. Drugi smer epagoške metode, koji se može ispratiti, je traženje opšteg i zajedničkog u lepim entitetima u relaciji prema svesti, konkretno čulima vida i sluha, dakle u smeru ka subjektu. I taj smer relacionizma vodi u relativizam, jer kao što sam ranije pominjala, prema Platonovom uverenju, sve ono što je od svesti zavisno nema čvrst ontološki temelj i stabilnost. Biće stvari nije određeno s obzirom na nas i naše predočavanje, već s obzirom na svoju samu suštinu, što će reći da je suština po definiciji objektivna. Iz Platonove perspektive posmatrano, ovaj smer relacionizma prema svesti, odnosno našem predočavanju, da se poslužimo formulacijom iz kratila, jeste po definiciji relativizam. Do čega na kraju dolazi Sokrat u ovom posljednjem pokušaju definisanja lepote, koji je, kako kaže, dohvatio? Dohvativši definiciju, Sokrat počinje da je ruši, a način na koji je ruši je konstatovanje nemogućnosti da se pronađe zajednički imenilac za ono što je prijatno putem čula vida i ono što je prijatno putem čula sluha. Uživanje koje nastaje preko sluha nije lepo zato što nastaje preko sluha, jer tada ono koje nastaje preko vida ne bi moglo biti lepo. Sokrat predlaže da se pronađe nešto treće, što je zajedničko obema vrstama zadovoljstva, a što nije svojstveno svakom pojedinačno, čime zbunjuje hipiju, koji dokazuje da ako su dva čoveka pravedna zajedno, pravedan je i svaki ponaosob. Na ovo Sokrat daje neoboriv kontraargument. Nije li svaki od nas jedan i neparan? Kada se hipija složi, sledi briljantna završnica da su njih dvojica zajedno parni, a svako za sebe neparan, čime se potvrđuje gornji stav da nešto što je svojstvo oba entiteta ne mora biti svojstvo svakog pojedinačno. Ali za razliku od ovog, posljednja Sokratova teza da svojstvo lepote spada u grupu sa svojstvom pravednosti, a ne sa svojstvima parnog i neparnog, nastaje kao plod ocene od oka, bez argumentacije. Što Platon redovno u svojim dijalozima čini kada nema dovoljno stabilnu argumentaciju ili mu je jako stalo do nekog zaključka pa ga izvodi po svaku cenu. Pravi argument bolno nedostaje na samom kraju dijaloga i zaključak da je prijatnost koja nastaje preko vida i sluha lepa se odbacuje bez preciznog argumentativnog hoda koji bi dostatno srušio postavljenu tezu. Utoliko čudnije što majstor argumentacije Platon čitav svoj dijaloško-dijalektički poduhvat završava ponorom nedorečenosti koji vodi do posljednje Sokratove konstatacije da je lepo teško, što podsjeća na potonje renesansne i 18-vekovne formulacije Petrarchino non so che, ne znam šta, i je ne sais quoi, opet, jeli ne znam šta, francuskih prosvetitelja. Autori tekstova o hipi i većem pokazuju izvanrednu preciznost u analizi definicije lepote koje nam u ovom spisu nudi Platon. Tartaglia pronalazi 9 odgovora, Woodruff i Grubor 7, Zurovac 6. Tatarkijević, pored sluha za analizu, pokazuje i sluh za sintezu, pa deli definicije u dve grupe, na funkcionalističke i hedonističke. Kompatibilno sa ovom Tatarkijevićevom podelom koja sintetiše, mislim da se kompletna argumentacija u dijalogu, koja je sva relativistički intonirana, može podeliti na tri vrste relativističkih argumenata. Neposredno relativističke, posredno relativističke koji do relativizma stižu preko relacije prema svrsi u samim predmetima i posredno relativističke kojima relativizam proishodi iz uspostavljanja relacije prema subjektivnoj svesti. U prvu grupu svrstala bih prvi hipijin odgovor Lepa devojka, koji naravno nosi i taj metodološki bitan moment platforme za distingviranje između pojma lepote, lepote kao takve i pojedinačnih entiteta koji posjeduju svojstvo lepote. Drugom tipu argumenata pripadaju drugi hipijin odgovor, zlato, i prvi i drugi Sokratov odgovor, prikladno i korisno. U treći tip argumenata spadaju mali ekskurs na temu distinkcije između izgleda i bića stvari u okviru analize kategorija prikladno i korisno i posljednja Sokratova definicija da je lepo ono što donosi zadovoljstvo preko čula, vida i sluha, čije pobijanje u samoj završnici dijaloga doživljava potpuni argumentativni brodolom. I najzad zaključak da je lepo teško, komplikovano, non so che, je polaganje oružja pred problemom i odustajanje od ovakvog načina istraživanja. Kako sjajno primećuje Stanley Rosen, ideja je obličje vidljivosti, a ne ishod pravila nekog analitičkog postupka. Dakle, po definiciji, preduzeti način istraživanja ne može stići do ideje, u ovom slučaju do ideje lepote. To je prvi bitan uzrok Platonovog odustajanja od istraživanja na kraju dijaloga, odnosno preciznije od metodskog postupka koji je primijenjen u hipiji većem. Drugi ključni uzrok je svest o tome da bilo kakav da bude rezultat, on nužno relativizuje pojam lepote, pošto ga definiše u nekoj relaciji, ili sa subjektivnom svešću, ili u relaciji prema svrsi. Tako je i prethodna argumentacija i produkt epagogije u prvom delu dijaloga, prikladnost-korisnost, odbačena zbog relacije prema svrsi, koja kao i upućivanje na subjektivnu svest relativizuje lepotu, što joj urušava kako ontološki, tako i aksiološki status. To su i razlozi potonjem Platonovom pribegavanju anamnezi, anamnestičkom metodu, jer se problem lepote u dijaloško-dijalektičkom i epagoškom diskurzivnom postupku nije otvorio onako kako je Platon hteo. Odnosno, ontološko-aksiološki status lepote, tako kako se iskristalisao u istraživanju sprovedenom u hipiji većem, je ono što je na kraju navelo Platona da odustane i izjavi da je lepo teško. Dakle, najdublji razlog Platonovog odustajanja je upravo temelj njegovog misaonog sistema. Aksiom da vrednost, da bi bila uistinu vrednost, mora postojati objektivno i po sebi, a ne smeštena u bilo kakav kontekst, niti upućena na relaciju, bilo prema svrsi objekta ili prema svesti subjekta. Efekat na aksiološki dignitet lepote je u oba slučaja rušilački i prema Platonu nedopustiv.
U emisiji Refleksije slušali ste drugi završni deo teksta Ive Draškić-Vićanović, Epagogija i problem relacionizma u Platonovom hipiji većem. Čitala je autorka.